Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Jeho tvorba je náročná, zároveň podmanivá. Zpívá o životě, lásce, smrti, touze, pravdě. Hudbu chápe jako nekončící, sebeobrozující proces. Multiinstrumentalista, proslulý nejvíc jako vynikající kytarista, zpěvák, také spisovatel, fotograf, kromě toho vystudovaný režisér a vystudovaný architekt. Sám se vidí jako profesionální improvizátor a hledač nových příležitostí. Ačkoliv si ho spojujeme s pódii, kluby a festivaly, prostě s muzikou, také bychom ho, pro leckoho překvapivě, mohli potkat při sportovních aktivitách, protože, jak říká, sport je moje ochrana před smrtí. V pořadu Stříbrný vítr vítám Vladimíra Mertu a také jeho mandolínu. Dobrý den.
Dobrý den.
To je hezké, že jste si přinesl tento malý, něžný nástroj. Co budeme hrát?
Já jsem si to přinesl spíš jako obranu před žvaněním. Jsem si říkal, až bude nejhůř, tak brnknu pár akordů, ale na mandolínu vlastně se učím teprve.
Tak já zpozorním, až začnete brnkat, pochopím. Teď ale k těm sportům, jaké děláte?
Miluju lyžování všeho druhu, tenis a kolo.
Taky jste přijezdil na kolečkových bruslích.
Koupil jsem si je a jednou jsem jezdil jako jediný bruslař u nás na Ladronce, když pršelo, a pak jsem si přečet v návodu na ty brusle, že je naprosto zakázáno jezdit po mokrým, že to klouže, mě to nevadilo.
Stejně jako přibývajícím létům čelíte pohybem, tak i ta hra na nástroje je asi dobrý způsob, jak se popasovat s určitým, já nevím, stárnutím?
Může se to říct, ale mě to nutí hrbit se a dívat se na prsty, kdežto při zpěvu se člověk jako otevře, narovná se a najednou do něho vstoupí takový ten duch, že něco přilítne a já zpívám jinak než běžně. Folkař je znám jaksi.
Kdy jste začal přemýšlet o zpěvu, opravdu přemýšlet?
Tak já jsem hrál 10 let s Janou Levitovou, která mě velmi nenásilným způsobem naznačovala, že zpívám a dejchám úplně špatně. A pak, když jsem se něco o tom dozvěděl a naučil, tak když jsem byl s Janou u paní Blumové, což byla taková vedchá, jemná, dá se říct stařenka s úžasným elánem, která Janu vlastně učila zpívat. A já jsem tam seděl a říkal jsem, a paní Blumová, co byste řekla mně? A ona mávla rukou a říkala, vy nemáte žádný problém, vy to máte všecko volné. To bylo paradoxní.
To musela být Jana potěšená, že má takového partnera, na kterém není už co zlepšovat.
Doufám.
Když přijde někdo za vámi a řekne, pane Merto, dejte mi hodinu zpěvu, co byste odpověděl?
Klidně. Ale já umím jenom to svoje a umím vlastně učit na kytaru pomocí zpěvu. To bych řekl, že to je taková moje osobní cesta. Jinak k výslovnosti a k dechu trošku můžu taky něco říct, protože jsem hrál na flétnu a hraju na saxofon a teď jsem se dočet, že všichni saxofonisti mají hrát taky na trubku. Tak jsem si koupil v bazaru trubku a na trubce je zvláštní, že tam je zakázáno hrát déle než 20 minut v kuse. Protože přijdete o nátisk a získáte takzvaně špatné návyky. Tak to mě silně zaujalo, že pouze 20 minut.
Ale vy jste přitom člověk velké výdrže, ne? Vy když se zakousnete, tak umíte u té kytary strávit mnoho hodin.
V mládí jsem hrál třeba 4-5 hodin denně a nechodil jsem vůbec na přednášky i na architekturu. Byl jsem posedlej, ale to trvalo tak půl roku. Za tu dobu jsem se naučil 95% toho, co vlastně hraju do dneška. protože mě vždycky jdou začátky, ale dostat to někam dál, to už je téměř nemožné.
Říkáte vy, ale ostatní vás velmi obdivují za váš způsob hry na kytaru. Který nástroj byl ten vůbec první, na který jste sahl, případně na který jste chodil do hudební školy?
Já jsem chodil na kytaru asi roka půl. Dostal jsem se k 15. cvičení a pak profesor Bajerle vzkázal rodičům, že to jsou vyhozené peníze. Jsem hrál furt jednu skladbu a když tam bylo to jsem ještě zahrál a pak bylo tam už jsem se zase. A měl jsem kytaru za 90 korun, ale vůbec první kytaru jsem dostal od strejdy, který musel vylovit ze sklepa, byla pokrytá uhlím a měla zlomený krk. A já jsem si ji slepil, byla to Gibsonka, kdo ví, kde je její konec.
Na jaký žánr jste si pomýšlel, když jste s kytarou začínal? V kom, v čem jste se viděl, v jaké hudbě?
Já jsem byl fascinovaný blues, černý blues, a to jsem dobře věděl, že to budu vždycky jenom napodobovat, ale pak jsem narazil na Boba Dylana a ten mě uchvátil.
A když jste napsal svou první báseň, když už se tak pomaličku dostáváme k tomu písničkářství, propojení slova, hudby, myšlení?
To bylo na kreslířské praxi v Nesebaru, v Bulharsku. A bylo to na vzdálených horách, které jsem viděl v tom modrém oparu. A šel jsem tam velmi dlouho, pak jsem stoupal, což v Bulharsku je problém, protože každých 50 metrů máte plot strněných, šilených keřů a to jsem všechno musel překonat. A když jsem přišel nahoru, tak jsem tam objevil úhledně srovnané čepičky od piva německého. A tak jsem si říkal, ty Němci jsou všude. A tam jsem si sednul, vanul vítr a tam jsem napsal na kus pijáku Chtít chytit vítr a to hraju do dneška.
Kolik vám bylo?
Dost, tak 19-20 let.
Předtím žádné básničky nebyly?
Jestli byly, tak to byly ty útržky zapsané na pijáku. To byly takové banality, které ale pro mladého člověka objevují vesmír. A měl jsem tam i filozofické úvahy. Chtěl jsem překonat Marxe a...
Po kom jste tak přemýšlivý a hloubavý a všestranně muzický? Máte v rodině takto založené předky, kumštýře a filozofy z lidu?
Tatínek byl voják anglické armády, měl problémy potom jako každý. A aby nás pobavil s mým bratrem mladším, tak nám jednou namaloval akvarelem barevnou kachničku, kachňáka možná. A my jsme to strašně obdivovali. On si vedl i takový deníček, kde bylo několik kreseb ze španělského koncentráku, kde ho nakonec chytli fašisti. A bohužel se nikdy tomu moc nevěnoval. A maminka zpívala, táta hrál trošku na housle. A on hrál tak, že když hrál nějakou lidovou písničku, tak než jí dohrál, už se naučil ty hmaty. Ale... ty začátky byly dost falešné. To máme společné.
Co ještě máte společné?
No, táta mi říkal, my jsme mluvili krátce po ostravsku, ní? A on pravil, ty Vladěl, byl by malíř, můžeš být aj s diplomem, ale dobrých architektů bude třeba. A tak jsem šel na architekturu. A protože jsem měl bohužel jedničku z fyziky, z matiky, tak mě nedali přímo na architekturu, ale na konstruktivně dopravní směr. A já jsem potom chodil na večerní kreslení a modelování a profesor Severa mě protlačil na tu architekturu.
Kreslíte si, malujete dodnes?
Ano, dokonce jsem začal trošku fušovat do sochařiny.
Bude výstava?
Ne. Ale je to k vidění u Budyho na Libeňském ostrově, tam je moje socha.
Když jste se dotkl toho ostravského krátkého zobáku, tak bychom se asi měli vypravit do Radvanic, kam jste jezdíval na prázdniny k babičce. Co všechno k těm prázdninám patřilo?
Tisíce zážitků. My jsme chodili proti zákazu naproti těch sklápěcích vozů. Oni tomu říkají Veroniky. které vozili z Trusku na Haldy a my jsme šli proti té strůzce a tam, kdo poslední útek před tím žhavým, před tou lávou, ten byl hrdina. Tak já jsem vždycky útek jako první, ale stejně jsem měl ty tenisky propálenou gumu, smrdělo to, takže babička hned věděla, kde jsme byli.
Jaká byla babička?
Úžasná. Třeba když sehnala nějaké maso a navařila řízky, tak nám dala řízky a sama si nalámala suchý chleba do melty. On byla úžasná.
Byla taky zpěvná?
Ne, ale jeli nějaký lirický předobraz kouzelné babičky, tak to byla z maminčiny strany babička.
No a když prázdniny skončily a vy jste se pak vrátil do školy, jak jste se tam projevoval? Byl jste spíš typ samotáře a intelektuála budoucího, pohrouženého do sebe, do svých úvah a pozorování, nebo parťák?
Já jsem byl ze začátku trošku zakřiknutý, ale pak jsem se nějak přichomejtnul k o rok starším studentům, kteří se mimochodem proslavili ve světě, a dokonce jsem s nima byl na kongresu světovým studentů architektury ve Vídni, který ještě než začal, tak už se rozpadl v důsledku levicových studentů ze Švédska. A já jsem dělal hodně provokativní projekty, namátkou Sloní pavilon, Cikánskou osadu, divadlo, kde byla současně zastávka vlaku, aby se dalo vyjíždět s těma inscenacema. Dneska se tomu říká site specific. No, pak jsem dělal město zavěšené na těch zeppelinech, které jsem chtěl vzít ze západních i východních armád a udělat z nich takový symbol sjednocené Evropy. Pak jsem měl jedno město, které se hejbalo v rytmu 8-hodinovým, bylo řízené počítačem, které jsem v životě tehdy neviděl. Takové věci.
On se vám do toho architekta už trošičku promítal ten filmař, ne? S těmi vizemi a s těmi fantazijními nápady a úžasnými projekty.
Ta architektura je fantazijní, když se podíváte, stačí kolem sebe, tak každý barák je jiný. Bohužel někdy ke škodě věci. Ale ta světová architektura, Gary Milunič, to jsou vlastně umělecké výtvory, sochařské výtvory.
A je ve vašem současném domově patrné myšlení, uvažování a ruka architektova?
Kdybyste se podívala na ten nepořádek, který já nejsem schopnej odstranit, tak byste ztratila všechny iluze.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Písničkář Vladimír Merta vystudoval architekturu, ale zdá se, že jste v ní nenašel prostor pro dostatečně silnou osobní výpověď a tak jste se přesunul na Filmovou akademii muzických umění. Jaká to byla škola za vašich studií?
My jsme byli ještě ten poslední ročník. Třeba mě přijímal Klos, Kachyňa, Zeman, Matějovský. To byla velmi kvalitní škola. Před náma Vávra vycepoval ročník, z něhož pak vznikla ta slavná česká nová vlna. A my jsme to odnesli, protože postupně odpadávali ti dobří profesoři. A nakonec nás učil Hužera a Kachlík. Kachlík byl skvělý, on natočil Le Kundery, Já truchlivý Bůh. Ale problém byl, že to byli režiséři, kteří během našeho studia hodně točili a moc se nevyskytovali ve škole, takže my jsme byli jak takové ty děcka hozené do vody a kdo se jak co naučil od kolegů, to uměl od těch profesorů moc ne.
Čím jste se nejvíc učil? Koukáním?
Já jsem byl šprt, vždycky jsem měl všechny cvičení odevzdané jako první, protože tam byla nouze potom o kamery a místo ve střižně a myslím, že mě ty studenti neměli moc rádi, ale já jsem byl Feliniovec a Tarkovského jsem měl rád a potom francouzskou novou vlnu a to bylo všechno, co se jako moc nehodilo na té škole. Dělal jsem třeba Alana Silitou a Povídku ruce, kde mi hrál skvěle Honza Kraus. Měl jsem prostě jedničky, pak jsem začal mít dvojky, pak jsem dělal sci-fi, které jsem si sám napsal, a to byla už 3 minus, a absolvoval jsem Smrt krásných srnců, 3metrážní film na famu dlouhej, a to už jsem dostal 3.
Přitom v Moskvě na festivalu ho potom ocenili vysoko, vidíte?
To jsou ty paradoxy.
Jak se vám líbilo pracovat s herci? Třeba pro ústřední postavu jste vybral Zdeňka Řehoře, hráli vám tam i Věra Kubánková nebo Jiří Zahajský, Václav Postránecký. Bylo to pěkné pracovat s těmi herci?
Já jsem se jich trošku bál, taky jsem neměl moc ponětí o té herecké profesi. My jsme sice měli v 1. ročníku takovou průpravu hereckou s paní profesorkou Karešovou a pak jsme si navzájem hráli ve cvičeních. Já jsem vystupoval v roli římského vojáka, svědka Kristova umučení. Pak jsem hrál mužika, to mě šlo moc dobře. Ale myslím, že jsem výborně obsadil ten film. A jak známo, dobře obsazený film se nedá pokazit.
Režie celovečerního filmu tu jste měl na dosah v 80. letech, kdy jste napsal scénář ke snímku Opera ve Vinici. Proč ho nakonec režíroval Jaromil Jireš?
Tak Jaromil byl už dopředu určený jako režisér. Já jsem tam měl na starosti tu folklorní stránku věci.
A vy jste si to nechtěl režírovat sám?
No, já jsem tajně doufal, že mě Jaromil takzvaně pokryje, nebo že mě k té režii pustí, ale ten film vznikal za strašných obtíží. Naše paní produkční Eliška Nejedlá byla předsedkyní KSČ na Barandově a vlastně ho měla, toho Jaromila, hlídat. A skončilo to tak, že po 14 dnech přijela Volha z Prahy a ze dne na den mě odvolali. Někdo prásknul.
Tak jste režíroval aspoň filmy animované a na svém kontě máte nějakých 15 dokumentů, za všechny zmíním Třídílnou šedou zónu, což už je z hodně odlehlé doby z roku 2014. Nosíte si teď v hlavě nějaký námět na film? Věříte tomu svému snu, že třeba ještě nějaký hraný film uděláte?
Já vždycky tvrdím, že jsem neúspěšný filmový režisér a část těch vizuálních představ se mě určitě dostalo do písniček. Teď jsem udělal takový, no, dá se říct, pozdní sběr svých námětů a poslal jsem to jedné polské režisérce Agnešce Holland, která mě mimochodem přijímala. Ona seděla za studenty v té komisi. Úžasná, energická dáma, mnoha různých poloh a převtělení, ale nedostal jsem odpověď.
Já budu s vámi doufat, že se ten kruh hezky uzavře od famu k Agněšce, že to ještě dopadne.
Ona mě napsala, že se jí teď strašně těžko čtou scénáře, protože jich má hodně. Je to dobrá výmluva, je to jako když will stay in contact.
A já si stejně říkám, že jste zatím možná nešel až tak úplně usilovně, protože už jste si našel tu písničkářskou parketu a že tam ta odezva byla možná rychlejší a možná jste viděl, že se vám v tom dobře daří. Kdy vlastně přišla myšlenka posadit se nebo postavit před publikum s kytarou v ruce a s písničkou na rtech?
No, poprvé jsem vystoupil ne jako zpěvák, ale jako vyslanec studentského parlamentu, kam jsem se mimo děk nadelegoval sám. Já jsem propagoval zrušení marxismu, zrušení vojny a zrušení geodezie, že jsem ji neměl ještě. A už tehdy jsem věděl, že to dopadne tak, že ty studenti řeknou, no dobře, tak ty 1. 2 body, ty podpoříme, ale geodezii škrtněte. A já jsem hrál před Erichovým domem, jsem dělal takovou agitaci pro náhradní vojenskou službu a tam jsem zpíval asi 3 písničky.
Jaké to bylo?
Pro mě to bylo naprosto přirozené a spontánní, protože jsem rok předtím byl na pobytu v Cambridge, v Blázinci. Tam jsme vypomáhali jako sanitáři a bydleli jsme ve stanu a bylo to pro mě první setkání se západním světem A tam byl folk club. A když jsem zjistil, že účinkující neplatí, tak jsem zaspíval Dobrou noc, má milá. A měl jsem mimo děk, skoro bych řekl, největší úspěch. Podotýkám, že tam vstupné neplatil nikdo, protože všichni ty folkaři byli současně vystupující.
Máte vůbec dobré zážitky z té ciziny? Pak jste byl ve Francii na stipendiu asi 4 měsíce a stihl jste tam natočit svoji první desku. Jak se to tak zařídí, aby kluk z Prahy získal takovou důvěru?
Zařídili to naši přátelé ze Sovětského svazu, kteří sem vpadli. A můj tatínek říkal, hele, já je znám, ty Rusáky, oni sem vpadnou. Tohle by byl konec komunismu, kdyby nechali to pražské jaro doběhnout. Zůstaň v té Francii, něco tam vystuduj, vrátíš se a potom ten vklad, který tam získáš, můžeš nabídnout národu. On byl velký vlastenec, takhle mě instruoval. Já jsem si vzpomněl na jeho slova, měl jsem tam sice svou kytaru, ale blížila se zima, tak jsem ji vyměnil za dobré boty. To byla ta kytara za těch 90 korun. A čirou náhodou jsem se dostal se skupinou Olympic do studia Vogue. Tak já jsem si říkal, no dobře, tak natočíme LPčko a už to bylo.
Kterou písničku z tohoto alba máte opravdu rád a máte ji dodnes v repertoáru?
Mám tam Chytit vítr, Pomeranče, Hieronyma Boshe, ale mám tam i lidovky, mám tam Nesem vám noviny a Kočka leze dírou, protože oni vám řeknou, no dobře, a tak nahraj ještě nějakou lidovou píseň, ať každý Čech, který to uvidí, Ballad de Prague, ať si to koupí. Měli trošku iluze o vkusu českého publika, ale tak jsem tam zahrál z fleku nějaké lidovky.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Vladimír Merta. Když se po roce 68 zavřely dveře za některými vašimi souputníky, muzikanty, písničkáři, stýskalo se vám po ní?
Chyběli mi. Nebyl to stesk, bylo to směs zklamání a naštvanosti, že tak rychle třeba Karel Kryl odjel, že to byla úžasná figura českého folku. A do dneška u všech ohňů se nespívají moje písničky, ne? Zpívá se Kryl.
Ale nějaká vaše se taky najde, ne?
Nikdy.
Neříkejte.
Já tak kolem 10:30.
Roku 72 vzniklo neoficiální sdružení folkových písničkářů Šafrán. Bylo posilující patřit do nějakého týmu? Cítil jste s těmi lidmi opravdu spřízněnost?
Bylo to pohodlné. Člověk lehce přišel k vystoupení. Viděl jsem, co dělají ostatní, ale jinak já nejsem moc sdružovací typ.
Proto se na to i ptám. O roli folku za normalizace se toho řeklo už mnoho, mnoho se toho napsalo. Jak ji vidíte vy, člověk z centra dění?
Pete Seeger to vyjádřil bonmotem. Vím, že moje písničky svět nepředělají, ale já je potřebuju, aby svět nepředělal mě. To je dokonalé.
Co pro vás znamená písnička? Co v ní hledáte, co v ní nacházíte? Co se do ní snažíte obtisknout?
Vypadá to jako jednoduchá otázka, ale odpověď má asi 150 stran a pořád mě přibývají ty definice, co je ta písnička. Já si myslím, že je to obraz, obtisk duše člověka, který by se strašně rád domluvil na lepší podobě světa. A z neznámých důvodů ho za to ta společnost nenávidí, klade mu klacky pod nohy. Tuhle absurditu, myslím, písnička je schopná překonat, aniž by si příliš stěžovala. Vytváří vlastně nové světy, imaginární, které mají ale úzkou souvislost s tím, co ty posluchači sami prožívají.
Cítil jste se jako písničkář třeba někdy až nadměrně obnažený a tím pádem i zranitelný?
Vlastně po každém hraní, když člověk jel domů, tak si říkal, jak jsem to zase přehnal, ale to vám nedá. my a naše publikum jsme spojité nádoby a navzájem si vypomáháme a bez mojeho publika já bych byl nic.
Spojujete si se svým písničkářstvím i pocit platnosti?
Tak, slušelo by se říct, ano.
Řekněte, co cítíte?
Myslím, že role písničkáře je mírně přehnaná. Já jsem třeba hrál na tom prvním velkém shromáždění v listopadu na Václaváku. Já jsem se cítil součástí toho procesu. No a když to skončilo, lidi se rozešli, já jsem vzal kytaru, dal jsem si ji na rameno, aby všichni viděli, že to jsem já, kdo jim zpíval. A sešel jsem mezi ty lidi a už si mě nikdo nevšímal. To je všechno.
Když jste připomněl takový okamžik, mohu se zeptat, které koncerty nebo zážitky považujete za své hvězdné chvíle?
Porta 86, kde jsem zahrál Prahu, a Bratislavská Lyra 89, to bylo těsně před revolucí, kde jsme hráli s John Baez a s Michalem Prokopem a s CK Vokálem. Úžasný zážitek.
Vy jste patřil k polooficiálním autorům, kterým režim bránil v koncertování a nahrávání. Co vás na tom úplně nejvíc trápilo? Čeho jste nejvíc litoval?
Mně nestal v cestě Sovětský svaz a jeho vojska, ale Češi. Nikde nebylo napsáno, čím jsme se provinili. Nebylo oč se opřít, nebylo s kým diskutovat. Ty zákazy se šířily telefonicky a ta bezmoc někdy mě doháněla k šílenství.
Co jste dělal, abyste mu absolutně nepropadl?
No, když jsem třeba po portě 86 nemohl hrát asi rok a půl, tak jsem mu udělal skvělé písničky. Nikdy jsem se nezastavil. Když jsem se dozvěděl, že nemůžu hrát, tak jsem začal psát, třeba jsem napsal dětský román.
Výhoda podání, tenisové prostředí, vidíte?
Tak.
Takže ty odmlky přece jenom možná něco přinesly.
Jirka Veselý ze skupiny ETC, basista, mě říkal, ty nepotřebuješ plakáty, tobě dělá agenturu STB.
Bylo občas těžké se uživit, respektive uživit rodinu?
Já jsem často byl závislý na výdělku mojí paní, ale naše děti vyrůstaly harmonicky, doufám, že si vůbec nevšimli nějakého bolševismu, akorát třeba 9. května vždycky přiletěli strašně nízko tryskáče a oni nevěděli, co se děje, báli se, běželi domů a tehdy jsem opravdu komunisty nenáviděl.
Vaše paní musela být neméně silnou osobností, ustát ten tlak a nejistotu, to je velký, těžký úkol. Jaká je to žena?
Ona si nepřeje, abych o ní veřejně mluvil. To přeskočíme.
To je škoda, protože mně se hrozně líbil váš citát nebo zmínka, že G-dur je vábnička na ženy a ještě lépe funguje D-dur s podladěnou basovou strunou. Tak jsem chtěla vědět, jestli jste ji dostal na muziku. Aspoň tohle mi řeknete.
Myslím, že moje paní si váží toho, co dělám, ale současně to považuje za, jak říkají marxisti, nadstavbu. Myslím, že by spíš ocenila, kdybych se věnoval nějaké serióznější práci jako ona.
A vy si vážíte toho, co dělá ona, je psycholožka. Zajímá vás ten obor?
Zajímá. Každý muž je tak trošku amatérský freudista. A vážím si nejenom toho, že se vlastně naučila japonsky, ale že dokázala změnit povolání. Prošla si výcvikem a teď je, troufám si tvrdit, velmi vytížená poradkyně.
I když jste na svou adresu prohodil, že byste se měl věnovat něčemu pořádnému, všichni v tom cítíme úsměvnou nadsázku, protože vaše umělecké rozpětí by vydalo na několik životů. Když se ještě na chvilku zastavíme u otcovské role, co myslíte, že si vaše dcery budou pamatovat ze společných chvil s vámi? Co jste se jim snažil předat?
My jsme jezdili dlouhou dobu na Slovensko, kde máme spousty kamarádů na život a na smrt. A tím, že děti od malička viděli tu soudržnou partu, kde bylo spousta humoru, tak si myslím, že jsme je dokonale uchránili od bolševismu.
Sára s vámi vystupuje, děláte spolu sefardské písně?
Sára zpívala v souboru Mišpacha, ale my veřejně nevystupujeme jenom, když je nějaká příležitost. Třeba teď bylo na Noé kulturou proti antisemitismu a tak jsme tam na mobil nahráli dvě písničky.
A co vás tak zajímá, fascinuje na tom židovském hudebním odkazu?
Tak já jsem 16 nebo 32 po otci. To není ani podle norimberských zákonů nic, ale tím, že je židovství starší než křesťanství, tak mě fascinuje plností toho mytologického vysvětlení, v čem žijeme a jak se máme chovat. Je to nejdokonaleji a nejstručněji vyjádřeno v desateru.
Písně sefardských židů jste svého času uváděl s Janou Levitovou. Jana je akademicky hudebně vzdělaná, vy zase filmově. Jak vám to fungovalo? Jak se to prolínalo, ty vaše vklady, dispozice a náhledy?
Začátky byly trapné. Já jsem se popravdě řečeno snažil hrát trošku špatně, aby si to Jana rozmyslela, ale postupně jsem propadnul kouzlu té early music u Jirky Čepeláka, vynikajícího znalce a výrobce loutny. Jsem si objednal 4 typy louten. A když jsem byl na kurzu loutnové hry, kde jsem se snažil něco pochytit od třeba takových veličin, jako je Hopkinson Smith nebo Evangelina Mascardi, tak když jsem říkal, že už mám ty 4 loutny, tak Hopkinson říkal, no, to seš na tom dobře, ještě 2 a budeš kompletně vybavený.
Vy říkáte, že improvizace je pro vás oáza klidu. Já si myslím, že pro vaše spoluhráče to může být skrz tu nespoutanost naopak vražedná záležitost. Je těžké s vámi hrát?
Dneska už ne, protože už jsem se naučil hrát v triu s Honzou Hrubým a s Ondrou Fenslem. Tak už líp držím rytmus, už se tolik nestává, že bych si zakopnul o vlastní struny. Doufám, že už je to lepší.
Ostatně vy jste hru na kytaru dokonce učil v Americe, což mi přijde báječné, když Čech přijede do té země tolika skvělých muzikantů. V čem jste pro ně mohl být unikátní?
Mě tam pozval Bob Rychlík, velký mistr fujary, který sám tam učí fujaru, sám si je i vyrábí. Ta celá věc se jmenuje Common Ground, neboli hledání společného základu, a je to takový letní kurz, na kterým se setkávají stovky lidí, kteří jsou absolutně neameričtí. Oddaní věci. Každou noc jsme jamovali, tam jsem si zahrál. Půlka mých žáků byli teda Češi, kteří tam žijou, ale další obyčejní lidi, kteří třeba už něco uměli a řekli si, co kdybych se naučil ještě trošku tady od toho východňára.
Chcete nám teď něco zahrát na svou mandolínu, když už ji tady máme?
No, dobře, no, tak.
Bravo. Co víte, že se naučit dá poměrně dobře a co je nezdělitelné? A ptám se vás jako člověka, který byl v minulosti angažován třeba na katedře kulturologie Univerzity Karlovy pro obor animace kultury, který napsal různé příručky, hry na kytaru, nafoukací harmoniku, skripta o filmové hudbě, který učil na tvůrčích dílnách zpěvu, kterého teda asi ta role pedagoga docela baví. Co se dá předat?
Dá se přenést dobrá vůle, tolerance a trošku nainfikovat lidi, aby se otevřeli a nebáli se. Nedá se naučit být druhým nohavicou, krylem,
Což ani není účel, vidíte.
Není to účelem, ale někteří se o to stále pokoušejí.
Vidíte v dnešních mladých folkařích dostatek osobitosti?
Dnešní písničkáři se vyjadřují úplně jinak. Většinou mají doprovodnou kapelu, jsou vybaveni jak profesionálně, tak erudicí. A s našimi začátky, kdy jsme vlastně teprve objevovali, jaké jsou ty prstoklady, se to nedá srovnat. Je to úplně jiný folk.
A co byste si, Vladimíre, v muzice chtěli ještě vyzkoušet?
Symfonii. To myslím vážně. Ale to je opravdu jenom sen, který uniká za hory. Ale já jsem jednu dobu opravdu slyšel symfonické hlasy různě rozepsané do jednotlivých nástrojů a říkal jsem si, no tak až se naučím ty noty, tak to zapíšu a bude to.
Jaká by to byla hudba? Dá se nějak vymezit, specifikovat?
Byla by melodická, něco mezi Britenem, Arvo Pärtem, možná, že by tam byly kusy Dvořáka, já nevím.
Když poslouchám váš hlas, tak si uvědomuji, jaká je to hudba sama o sobě, váš mluvený projev. Napadlo mě, jestli byste při tom všem, co už jste vyzkoušel, nechtěl zkusit i audioknihu, třeba načíst svůj popelnicový román.
Už se ozval Pavel Musil, což je nevidomý zvukař, který dělá ty audioknihy, a říkal, jestli bych to nenačet. Já jsem mu řekl klidně a on řekl, ale já na tebe nejdřív musím získat grant.
A chce se vám do toho dalšího setkávání s knihou, která vznikala snad půl druhé dekády? Není to náročné se tím textem znovu probírat?
Ne, protože já už to tak trošku znám po paměti a jak říkám, my jsme měli školení v hereckém projevu. Já jsem neuměl r. A mám za sebou něco, hrál jsem blázna ve filmu Ivana Baladi, Pavilon číslo 6, neboli Archa bláznu, takže levou zadní.
Vy jste vystupoval i v jednom představení s Jiřinou Švorcovou, to byl Krysař ve Vinohradském divadle. Kdyby dnes přišla nějaká nabídka, jak by zhruba měla znít, abyste se do herecké role vrátil, anebo byste bral lecjakou?
No, já bych to trošku opravil. Vystupoval jsem s Martinem Stropnickým, který hrál tu hlavní roli Krysaře. Já jsem byl takový, dá se říct, alter ego. Otvíral jsem celou hru tím, že jsem vyšel z toho propadla a zaspíval jsem Plíží se večery, plíží se teskna, poslední výkřik už ztrácí se v kraji. Veliké bolesti, veliká hesla, vyvětrávají, vyvětrávají. A to úplně uzemnilo ty lidi. Jiřina Švorcová tam hrála menší roli. Bylo to zvláštní setkání. Ona se nekamarádila s herci, vždycky odehrála a odešla do šatny a říkala jednou, proč vy máte ty problémy? Přineste někdy ty vaše texty. Já jsem jí vybral takových 10-15 textů a ona se tak podívala a říkala, no tady ty přes tělo bílý pruh na pažmi jména obětí, no, nemusel jste to nám dávat, ale kvůli tomu ty problémy budete mít. To ona mě neuvěřila, že vlastně jiné texty nemám a myslím, že se přimluvila u ředitele Němce PKS, protože pomalu se to zase uvolnilo a vždycky ta řeč byla stejná, tak my vám dáváme šanci, tak si to zase nepokažte.
No a ta šance herecká, kdyby dnes nějaká přišla, co by to muselo být?
Tak já vždycky říkám, že se duševně cítím, že bych furt mohl hrát ještě 16-letého chuligána. Tak něco takového, to je prostě starý chuligán.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Po listopadu opustili Vladimíra Mertu iluze o některých bývalých kamarádech i možnostech podnikání a s rozladěním sledoval projevy toho, co nazývá příšerným debaklem v mezilidských vztazích. Mnoho lidí v někdejším Československu si přálo, aby socialismus padl, ale asi málo kdo přemýšlel o tom, co ho skutečně čeká a jak se k možnostem života v nových poměrech, v novém režimu postaví, jak je zúročí, jaké byly vaše představy.
No já jsem myslel, že můžeme využít, co byl náš jediný kapitál, to je zájem a důvěra našich posluchačů, že můžeme založit akciovou společnost, jak by byli naši akcionáři, ti posluchači, a tím bychom se vyvázali ze závislosti na státních nakladatelstvích. Měli bychom sice honoráři jenom o něco větší, ale ten zisk, který si z prodeje desek brali Supraphon a Pantone, by zůstal našim akcionářům a byl by rozdělen a zase by se část investovala. Taky jsem se domníval, že bychom mohli vydávat knihy, texty, noty, pořádat koncerty a že by se vlastně udělali 3 trasy po republice, aby se nemuselo neustále jezdit z jednoho konce na druhý, že by se začalo v Aši a skončilo v Humennem a že by ty pořadatelé zhruba věděli, kdy jsme v kterém kraji a že by se vlastně vždycky na to napojili hvězdicově ty nejbližší pořadatelé. Bohužel jsem nenašel příliš odezvy. Do dneška, jak idioti, jezdíme neekologicky po republice.
Kdybyste dnes byl ve věku svých dcer, tudíž vyrůstal v jiných poměrech, disponoval jinými možnostmi, co byste do života určitě chtěl zakomponovat? Tak promiňte to sloveso, k vám mi přiléhá.
Já bych se odpíchnul od toho komponování a já bych obnovil výuku zpěvu. Nemuselo by to být nutně v podobě hudební výchovy, ale myslím si, že zpívající člověk nemůže lhát, kdyby náš prezident nebo náš premiér zaspívali pár tónů, tak celý národ hned uvidí, jak lžou.
A mohli bychom asi taky dodat, že ti, co by zpívali čistě, by se ve svém těle cítili ještě příjemněji, otevřeněji, uvolněněji, svobodněji.
Možná.
V roce 2018 jste byl uveden do síně slávy hudebních cen Anděl a někdy v té době jste řekl, hledám polohu zestárlého mudrce. Co považujete za jedinečné výsady své existence?
Že se ještě hejbu, že mi to myslí a že mám nějaké plány, že jsem entuziasta.
Je tam někde i téma láska?
Někde tam bude.
Záleží vám hodně na stopě, která tady po vás zůstává? Přemýšlíte o odkazu Vladimíra Merty, který samozřejmě má ještě hodně kapitol před sebou, ale jestli si uvědomujete, že ta stopa prostě nemizí?
Já jsem několikrát měl tendenci sepsat takzvaně poslední vůli, ale z pověrčivosti a z lenosti jsem to vždycky odkládal. Bohužel i v mém okolí odcházejí vzácní lidé a já jsem si říkal, kdy, když ne teď. A rázně jsem to odmítnul, takže já si zůstanu bez závěti.
No, ale já jsem samozřejmě myslela odkaz umělecký. A jak by měl v ideálním případě vypadat?
Kytary jsou směšně levné. Jsou sice z Číny, ale jsou dostupné. Národe, brnkej si, hrej a zpívej.
Pro vás je charakteristická uvážlivost, prostoupená jistým pochybováním a rozvinutým smyslem pro ironii. Kdy v sobě dokážete zaznamenat čirou radost a naději?
Když dám dobrý liftovaný backhand.
Tak ať je jich hodně, Vladimíre. Naším hostem v pořadu Stříbrný vítr byl písničkář a muž mnoha dalších profesí, pan Vladimír Merta. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji.